Salutare tuturor și bine m-am regăsit la Curiosity 93. Salut, Radu!
Salut, George!
Salutare tuturor celor care ni s-au alăturat, le mulțumim celor care ne urmăresc pe YouTube, dar și în format audio pe podcatcherul vostru preferat. Fie că ne ascultați pe Spotify, pe TuneIn, pe YouTube Music, pe Apple Music, pe orice.
Pe ce vreți voi.
Pe frigider.
Pe telefoane Huawei.
Pe buchnici.ro/podcast, pe ce vreți voi. Ca de obicei avem desfășurător în descriere cu minutul și secunda ca să puteți sări peste bucata de început când trebuie să vă dau o veste foarte proastă.
A, știam deja. E de mult. E de un an jumate.
Da. Ne arde casa și la propriu, la figurat, dar nu cred că mai mult până nu ne arde. Avem o criză politică foarte ciudată și foarte nasoală în România, care se suprapune pe o criză sanitară și tot ce putem face este să avem grijă unii de alții și eu m-am dus și m-am vaccinat și pentru cei care mă urmăresc pe Instagram știu că rapelul mi-a dat un pic la cap și am fost un pic out vreo 48 de ore. Se împlinesc 48 de ore de la rapel la momentul registrării noastre și tocmai ce mi-am revenit și sunt recunoscător științei că mi-a luat doar câteva, o noapte, să zicem așa, mai de chin, în care am făcut frisoane și m-am trezit cu dureri de cap, dar acum sunt pe picioare și o să-mi fie mai puțin frică de aici înainte. Dar în continuare se moare foarte rău în România. Mă bucur că metafora mea cu avioanele căzute în fiecare zi a ajuns la televiziuni și în sfârșit găsim metode să le explicăm românilor cât de groasă este. Din păcate însă singura soluție pe care au mai găsit-o guvernanții noștri este să pună un militar la guvern, la conducerea guvernului, ceea ce mi se pare... Nu, e mai rău decât comunism. Este stupid pentru o democrație, este o prostie, este o greșeală. Și arată că noi ne uităm la toate problemele prin perspectiva unor idioți. Adică chiar cred că putem mai bine decât cu militari. Militarii sunt pentru situații de război. O criză sanitară se rezolvă cu știință și cu decizie politică. N-am avut așa ceva, așa că băieții care sunt la putere încearcă să ne arate că ne trebuie armată pentru chestia asta, lucru care cred că este greșit. Nu avem nevoie de armată decât pentru situații care necesită armata și nu pe străzi. Și cu asta mai puțină politică, acum vom trece la subiecte cu adevărat interesante. Avem pentru voi foarte puține plasări și una foarte dragă nouă, pentru că le oferim promovare celor de la Code School Clubs. Pentru că dacă vrei un viitor mai bun cu copii deștepți, s-ar putea să fie o idee bună să-i trimiți la o școală de programare. Nu știu câtă programare se face în școala unde este copilul tău, dar poți să-i oferi această șansă, practic un fel de meditații, un fel de școală pe lângă, care poate deschide în față oportunități de carieră nebănuite. Indiferent că vrei să îți ajuți copilul să devină programator sau orice altceva, puțină programare nu strică, dintr-un motiv foarte simplu. Toate meseriile moderne, toate profesiile, toate vocațiile vor avea atingere în tehnologie și în programare. Radu, ce poți afla oamenii mai multe de pe site-ul celor de la codeschoolclubs.ro?
Poți afla în primul rând care sunt cluburile de programare în București, Iași, Arad, Baia Mare, Constanța, Galați, Târgoviște, Focșani și Chișinău. Dar dacă ai experiență și poți să-i ajuți pe copii și vrei să deschizi un astfel de club, cred că cel mai simplu lucru este să te duci la pagina de contact și să le dai un mesaj. Ideea este că aceste cursuri sunt gândite pentru atât pentru cei mici, dar ideal ar fi să aibă undeva pe la 6, 7, 8 ani. Cursurile sunt între 8 și 18 ani și sunt dedicate pentru Scratch, Arduino, Python, C++, HTML și CSS și, bineînțeles, grafică Python. Adică toate domeniile, toate limbajele de programare care vor fi folosite în viitor, atât pentru automatizare, atât pentru blockchain și mai ales pentru partea de grafică și de jocuri. Sunt efectiv, îi antrenezi să devină de mici câștigători, învingători.
De aceea îți trimiți copilul la școală să învețe să scrie, învață abecedarul și chiar și tabla mulțirii, chiar dacă nu va deveni economist, pentru că știi că are nevoie de noțiuni de bază și în matematică, și în gramatică, ortografie și așa mai departe.
Aritmetica și partea de înmulțire, eu am reușit să o fentez cu niște mici, pe care le folosim cu toții, niște mici trucuri. Și procentele și așa, sunt niște mici trucuri care ne ajută pe toți ca să nu ținem exact. Minte să le facem pe hârtie sau...
Exact. Ar fi util să ajungă copilul tău la 18 ani și să aibă noțiuni de programare ca să nu împățească, cum am văzut eu pe unii pe internet, care când văd semnul ăsta cu C++ și cum îi spun? C++.
Îmi aduc aminte de ce mi-a zis profesoara în general de matematică. Fă-le pe hârtie că n-o să ai întotdeauna un calculator la tine.
Și are dreptate femeia.
Da, îl am și pe ceas acum, cred că.
Ok. Și știi cum se spune la CSS, tot așa, yes. cum spun ăștia mai puțin pregătiți?
CSS?
Nu. X. Așadar, copilul tău merită mai mult. Și acum, hai să trecem la o știre, la ceva cald care s-a întâmplat săptămâna asta. După cum știți, eu sunt fan de ani de zile Innovation Labs și cei de la Innovation Labs au avut Demo Day și au avut finala și avem și câștigătorul ediției de anul acesta, Innovation Labs 2021, este alături de noi, în direct, înregistrat, Mihai Anton. Mihai, ne auzi? Așa. Așadar, îl salutăm, este alături de noi, Mihai Anton, care a câștigat Innovation Labs. Cum i-ai păcălit?
Mulțumesc că primul de invitație și da, sunt foarte fericit că membrii juriului au decis să acorde acest premiu. Îl avem chiar acolo în spatele meu, unei echipe ce dorește să facă AI-ul mai ușor de folosit. Așa i-am păcălit, ca să spun așa.
Ok, inteligența artificială. Inteligența artificială aplicată în ce domeniu? Uite, gândește-te că ai scena de aici. Știu că la Innovation Labs se face training inclusiv pentru pitch, adică sunt antrenați finaliștii să vină în fața publicului, în fața investitorilor și să își vândă, să își promoveze proiectul în 2 minute. Ai 2 minute de glorie la Curiosity, folosește-le cum vrei tu.
Ok, nu o să spun pitch-ul, acesta este deja pe pagina de Facebook de la Innovation Labs, dar probabil și voi la Cavaleria atingeți cumva domeniul ăsta de inteligență artificială. Știu că vorbiți despre multe chestii legate de tehnologie și multe lume și-ar dori să integreze AI în aplicația lor, doar că poate nu au cunoștințe, nu au resurse, poate nu sunt oameni tehnici. Și aici venim noi, cumva creăm un pod între fie developeri care vor să facă tranziția dintre development în partea de machine learning, fie pentru companii care vor să integreze AI în produsul lor, indiferent de domeniu, deci domeniul listat de companie. Noi creăm podul de la date, oricum le-ar avea utilizatorii, către un model antrenat. Fie că e vorba de date legate de vânzări și companiile vor să prezică ce cifre de afaceri vor avea în viitoare, fie că voi veniți cu un set de date legat de podcasturile voastre și vreți să preziceți câte view-uri o să aibă următorul podcast. Noi vă putem ajuta cu asta printr-o interfață care poate fi folosită okay. fără cunoștințe tehnice.
Mi-ar plăcea să testăm asta.
Sigur. Momentan suntem în faza beta a produsului. Avem o singură verticală dezvoltată, cea de care ți-am zis. Primim date tabulare, antrenăm un model cu toate practice-urile up-to-date din research și livrăm clientului sub forma unui API pe care fie îl poți integra în aplicația ta printr-o bucată de cod predefinită, fie îl poți folosi în interfața noastră printr-o interfață drag-and-drop.
Mihai, de cât timp te ocupi de inteligența artificială?
Din anul întâi de facultate, deci aproape 5 ani. Și eu și colegul meu suntem pasionați de verticala asta din software engineering, să spunem așa. Lucrez la proiectul ăsta, ca să dau un pic de background, a fost un proiect de licență și am zis să nu-l las să fie doar un proiect de licență și la începutul anului ne-am apucat să-l transformăm într-un produs. Și am ajuns aici și aparent există interes pentru nișa asta.
Ok, ne bucurăm foarte mult să auzim lucrul ăsta. Inteligența artificială made in România. Poate după RPA-ul de la UiPath mai surprindem planeta și cu un pic de inteligență artificială.
Ar fi super.
Mulțumim, Mihai, și baftă. Mihai nu este singurul câștigător, dar este marele câștigător Innovation Labs. O să vă lăsăm un link în descriere ca să aflați mai multe despre toți. Baftă, Mihai. Sunt tare curios. O ultimă întrebare. Aveți deja propuneri de investitori? Au venit banii la voi?
Da, suntem în discuții cu anumiți investitori. Nu o să dau nume. Trebuie să decidem și trebuie să decidem cu cine mergem mai departe. Dar da, au venit deja propuneri.
Uitați-vă bine la el că mâine, poimâine e unicorn și o să ne punem noi programare să ne dea un interviu. Mihai Anton, felicitări încă o dată pentru reușită și abia aștept să ne vedem la următoare. Numai bine, succes!
Sigur, o zi bună!
Știi ce îmi place mie la generația asta?
Ia zi.
Nu par deloc stresați de
chestii. Nu sunt, pentru că ei au timp. Ei știu că au timp și nu-i grăbește nimeni să-și atingă scopul.
Și visul. Care e visul tău?
Și nu neapărat că au timp. Ei sunt conștienți că dacă nu fac acum ceva, după aia o se chine să-și găsească timp pentru chestia aia.
Exact. Încă o dată felicităm pe câștigătorii, toți câștigătorii de la Innovation Labs. Vă spun, au fost sunt mai multe echipe câștigătoare pe mai multe secțiuni. Nu o să intru acum în foarte multe detalii, dar dacă vreți să aflați mai multe despre toată competiția, este simplu, intrați pe innovationlabs.ro, nu?
Da.
E simplu. Aflați mai multe acolo. Și cu asta trecem la știri, pentru că avem pentru voi o mulțime de știri. A fost o săptămână arhi plină cu lansări. Practic, Tectombrie este călare pe noi.
Da, cred că trebuie să se întâmple IFA în perioada asta.
Nu,
acum vreo o lună și jumătate.
Da.
Și multe companii au amânat o parte din lansări. Bineînțeles, lansările au fost amânate cel puțin două dintre ele și din cauza problemei cu chipurile. De care nu mai discutăm deja, că am discutat deja foarte mult, dar toată lumea are probleme să pună în producție și atunci când fabrica spune, știi, o să întârziem două luni. Trebuie să întârzie și cu lansarea, pentru că nu pot anunța un produs pe care să nu fie disponibil.
Două luni este o întârziere de lux. Poți să ai întârzieri mai grave de atât. Dacia a oprit producția în ultimele două săptămâni deja de câteva ori, de cel puțin două ori.
Două luni când ești unul dintre cei mai mari
clienți de așa ceva. Când ești cel mai mare producător din momentul ăsta din Europa Centrală și de Est.
Asta la Dacia, dar eu mă gândeam la Apple.
Apple, spre exemplu, au așteptat un an, dar știu oameni din industrie care mi-au spus că dacă vor microchipuri pentru aplicații industriale, trebuie să aștepte 2 ani. Sau, la prețurile standard de dinainte de pandemie, pot lansa o comandă, dar fără termen de livrare. Nu se știe, 3-4 ani. Și Maserati au anunțat săptămâna asta că amână evenimentul de lansare programat pentru săptămâna asta, pentru Maserati Grecale, pentru primăvară. Primăvară, deci o să sară un anotimp cel puțin, dacă nu chiar două.
Siliconul e scump.
Da, dar cu toate astea, mai bine mai târziu decât niciodată am văzut noile MacBook Pro-uri de 14 și de 16 inch. Și hai să vorbim rapid despre ele, pentru că este cel mai important eveniment de lansare, cred eu, din această săptămână. Am mai avut și niște telefoane interesante de la Google despre care o să vorbim mai după aceea. Dar hai să începem cu ce este, domnule, cu M1 Pro și M1 Max.
Așa cum spuneam și în cadrul evenimentului live pe care l-am făcut împreună și în cadrul clipului de pe Cavaleria, care se pare că n-am mai strânit atât de mult interes și mă bucură lucrul ăsta, pentru că îmi dau seama că oamenii sunt un pic mai calculați atunci când își cumpără un dispozitiv care costă 3-4 mii de euro sau dolari și își vor face documentarea din timp, dar vor aștepta în primul rând testele și vor aștepta să le vadă și la alții cum se comportă. Nu mai este hype-ul ăla și mă bucură lucrul ăsta, pentru că lumea nu se mai aruncă ce așteaptă. Dar rezultatele spun că ar fi cu 181% mai rapid decât varianta anterioară de MacBook Pro.
Care și, din ele? Cu i9 sau cu i7?
Cel cu i7, pentru că cel cu i9 nu l-a mai luat nimeni în calcul la teste.
Ca să înțelegeți un pic de context, pentru cei un pic mai tehnici, vorbim despre cele mai performante laptopuri pe care le produce Apple pentru cei care fac editare video, fotografie și programare în mișcare. Și pe generația anterioară, pe procesoare Intel, spre exemplu, la i9 a fost scandalul acela cu thermal throttling. Se încingea atât tare procesorul încât i s-au tăiat din putere.
Era cam aceeași chestie ca i7-le la performanțe, cam acolo a ajuns.
Practic au pus un motor mare într-o carcasă prea mică și nu avea destul aer să se răcească. Noile MacBook Pro-uri sunt mult mai performante. Dacă vreți să aflați mai multe despre ele, Radu a făcut un clip dedicat, dar hai să vorbim un pic, să actualizăm ideea asta, că sunt convins că deja ați auzit de lansarea asta. Mm-hmm. Pe partea de performanță avem niște vești bune. Teoretic, cel puțin, la teste sintetice, sunt într-adevăr mai rapide.
Da, sunt mai rapide și decât laptopurile pe Windows, care au în momentul de față plăci dedicate din seria 3000 de la Nvidia.
Adică cu un system on a chip, cu acest M1 care a fost dus la nivel următor în variante M1 Pro și M1 Max, Apple reușește performanță pe un procesor cu arhitectura ARM, care depășește deja arhitectura clasică, să zicem așa. Cu toate astea, din nou, mare atenție, Radu a zis chestia asta, dar nu fac decât să întăresc și eu, mare atenție, foarte multe softuri încă trebuie să treacă prin emulatoare ca să poată fi rulate pe această nouă arhitectură. Asta nu înseamnă că nu vor merge, dar nu vei scoate mustul din aceste laptopuri cel puțin un an, cred eu, după lansare.
Depinde. La lansarea asta am văzut prima dată că Apple a făcut referință la programe, la multe elemente de software, multe programe care nu sunt din ecosistemul lui, care nu vin preinstalate, cum ar fi partea de Adobe, partea de Autodesk. Sunt niște programe acolo care în mod normal nu aveau suport direct pentru noile procesoare, acum se pare că au.
Se pare că au, dar nu pentru toată suita.
Nu pentru toată suita, desigur, dar vorbim aici de lucrurile heavy, de lucrurile intensive.
Hai să zicem. Uite, spre exemplu, am aruncat o privire și da, într-adevăr, integrarea pentru Photoshop o să fie acolo. Lightroom Classic am văzut, încă n-am văzut tot Lightroom-ul.
Lightroom Classic, să știi că este cel mai folosit.
Ok, dar ce faci dacă vei folosi poate Adobe Premiere, despre care s-a vorbit că va funcționa, dar nu s-a zis cu toată gura chestia asta, dar n-am văzut vorbindu-se despre After Effects, care iarăși este într-o relație simbiotică cu Premiere-ul pentru creatori.
Exact, dar s-a vorbit de DaVinci. DaVinci scalează foarte bine și tocmai de aia s-a vorbit și de el. Adevărul este că nu poți să ai un sistem care să fie performant pentru toate. Dacă sunteți curioși de chestiile de genul ăsta și noi o să ne uităm cu atenție, există un site numit Puget Systems, unde se fac niște teste foarte bune de performanță pentru toate suitele de grafică, de Adobe, de Autodesk și acolo poți să vezi comparații directe între hardware și cum performează fiecare element de hardware sau laptop sau placă grafică cu softurile respective. Ăla este, e singura resursă pe care o știu, care este complet privată și de fiecare dată alegerile pe care le-am făcut în funcție de rezultatele de acolo au fost foarte bune.
Uite, un secret din tolba lui Radu, dar până la urmă graficul ăsta arătat de Apple, care arată performanța lui M1 Max prin comparație cu alte laptopuri de performanță, alte mobile workstation-uri din piață, că nu vorbim de laptopuri aici, vorbim de mobile workstations, este sensibil mai mare, este zdrobitor mai bună și arată că există performanță, iată așa, dar sub formă de laptop, însă hai să legăm un pic de felul în care arată, pentru că aceste noi laptopuri sunt mai mari. Sunt mai groase ca să lase mai mult aer să circule pe acolo, cu cel puțin 50% mai mult aer pentru a se putea răci.
17 mm, se apropie foarte mult de cel de 19 pe care l-am eu aici pe masă și da, contează să fie suficient de gros și s-ar putea să se audă la fel că ăsta dacă îl ții pe high performance, deși Mac-urile știu să stabilizeze mai bine performanța cu autonomia și cu liniștea la tine în cameră acolo unde lucrezi.
Cei de la Apple au spus însă că 90% din timp laptopurile nu vor porni ventilatoarele.
Pentru că 90% din timp nu o să faci chestii prea intensive.
Heavy, da.
Adică în 10% o să dai export, dar 90% ai stat să editezi.
Pe evenimentul de lansare am făcut și câteva configurații. Cel mai accesibil MacBook Pro 14 pleacă de la $2000. Cel mai scump MacBook Pro 16 cu 8 tera de stocare și 32 de giga de RAM, memorie unificată și cu M1 Max, adică procesorul configurație de top, ajunge undeva spre $6600. Asta în lei o să ajungă undeva în lei, dar fii atent, în lei o să ajungă spre 8.000 de euro.
Cum e asta, mă, în lei?
O să sară spre 30.000 de lei.
Adevărul este că majoritatea celor care și-l permit nu se vor uita la diferența asta de bani.
Bineînțeles. Așadar, este un laptop gândit pentru productivitate, pentru cei care chiar vor scoate mustul din aceste sisteme, pentru că altfel, dacă vrei un laptop competent de 13 inch, ai oferte nenumărate pe piață de la absolut toate mărcile. Nu cred că mai există producător care să facă laptopuri proaste de 13 inch. Am ajuns ca la Android.
Nu.
Nu mai există laptopuri proaste.
Nu. Nu mai sunt.
Eu sunt pe un... Bine, hai să zicem că nu este accesibil, dar ăsta este un...
Mai sunt acele procesoare, cele ROM, care sunt complet reciclate și folosite în acele netbook-uri. Este de 13 inch ok, ce de 12 sau de 10, atenție mare să nu folosească ceva stocare MMC care îți termină
toate ideile
de performanță.
Nu mai există laptop sub 1000 de... ca peste 1000 de euro care să fie prost.
Nici sub...
800?
Poți să pui 600.
Ok, de la 600 de euro în sus nu mai există laptop prost.
Nu. Nu. Nu poți să rulezi Premiere pe el în 4K, dar poți în Full HD.
Exact. Așadar, alegeți bine scula pentru ce ai tu nevoie și așteaptă testele cu aceste device-uri, pentru că și noi intenționăm să luăm legătura cu cei de la iStyle, care le-au deja anunțate. M-am înscris acolo pe o listă să fiu anunțat când va fi disponibil, încă nu există nici măcar precomandă, pentru variantele de 14 și de 16, așa cum, spre exemplu, ne-ar plăcea să fie totuși disponibile în România și nu sunt încă și să trecem la următoarea știre importantă.
Google Pixel 6 și Pixel 6 Pro, care sunt două super telefoane. Și asta nu pentru că le așteptam noi foarte mult. Le-am așteptat, într-adevăr, de prea multă vreme. Dar aceste două telefoane reprezintă și faptul că Google a făcut pasul și trece cumva de la procesoare de la terțe părți, cum ar fi Qualcomm, la procesoare proprii pe care le foloseau deja în servere și care știu să facă mai multe lucruri mai repede, mult mai repede și mult mai bine. Procesor nou, construit special pentru telefoane.
Și hai să folosim și eu denumire ca să atragem atenția. Avem Tensor. Un Google Tensor.
Yes.
Și nu doar Tensor, mai avem un Titan M2 la interior acolo, care sunt responsabili de securitate, deci așa cum Apple a inovat pe partea de hardware, așa face și Google, că înțelege că nu mai există telefoane proaste și atunci se vii cu ceva în plus. Iar telefoanele lor de acum sunt capabile să facă mai multe lucruri și să aducă în avanpremieră pe Android 12 lucruri pe care le așteptăm și pe alte device-uri. Cum ar fi?
Cum ar fi partea de recunoaștere vocală pe orice fel de aplicație? Noul Tensor va ști să traducă din orice fel de video sau din dictare sau chiar dintr-o conversație să-ți poată traduce în timp real și să dintr-o limbă în alta și să poată să traducă și din voce în text și să salveze acea conversație, de exemplu. Și plus partea de fotografie pe care o poate edita... la nivel de pixel. El poate face, în momentul în care face o fotografie, face una singură și poate să îți pună în spate un fundal de blur și să pună personajul care se află în fotografie să fie în focus, poate să retușeze imediat fotografiile care au ieșit în mișcare și care au ieșit autofocus, dacă ai filmat un cățel sau un copil care se joacă. Pur și simplu știe că fața lui este acolo și bazat pe informațiile pe care și tu le-ai de la Google, uite cum arată aici, dar și prin faptul că face mai multe fotografii în același timp, știe să refacă fotografia respectiv în așa fel încât să arate bine, să fie mai mult decât utilizabilă chiar.
Uite, chestia asta cu ștersul persoanelor pe care nu le vrei în poze, bam!
A dispărut muncitorul de acolo din spate. O să fie interesant dacă se duce cineva la, nu știu, la Fontana din Trevi, de exemplu, o să apară foarte multe poze cu o singură persoană, lucru aproape imposibil acolo pe timp de zi.
Exact. Partea asta de zoom iarăși și de fotografiere, să zicem, computațională, iarăși este mult îmbunătățită, video, HDR la 4K, 60 fps, inclusiv pe zoom, niște chestii foarte, foarte interesante pe care abia așteptăm să le testăm și noi, dar, din păcate, Pixel 6 și 6 Pro nu a fost anunțat pentru piața din România și l-am găsit pe store-ul din Statele Unite și scrie pe site-uri North American Variant și mi-e frică să-l cumpăr. Cred că v-ați să-l cumpărăm din Germania, dar să apelăm la un prieten să ni le trimite aici.
Știu pe cineva în UK.
Sau așa.
Merge?
Merge.
Problema e cu 5G-ul. Dacă ți-l cumperi din afară, s-ar putea să nu funcționeze 5G-ul de la Europa la America și mai ales din Asia încoace.
Exact. Foarte important este însă că Pixel 6 și Pixel 6 Pro împart același procesor, aceleași camere, aceeași tehnologie, doar ecranele și bateriile sunt diferite. Ecranul de pe 6 are doar 90 de Hz, cel de pe 6 Pro 120 de Hz, iar varianta americană vine cu chip de 5G, cu sub-6 și millimeter wave. Ceea ce este mega tare, adică este cel mai bun procesor cu 5G pe care îl știm în momentul ăsta, dar nu toate tehnologiile alea funcționează, mai ales într-o țară ca România, unde nici astăzi nu avem licitație de 5G. Și dacă vedeți 5G pe telefon, nu e 5G, este doar 5G. Nu avem încă suficient 5G. Pixel 6 și Pixel 6 Pro, alături de alte mici inovații de la Google pe partea de software, Material U și așa mai departe, chestii de Android 12, care vă spuneam că așteptăm să vină și din alte părți. Am sărit cu intenție peste alte două produse anunțate de Apple, dar le menționez foarte scurt aici pentru cei care...
Ce a anunțat Apple?
Cum? AirPods.
Ok.
Niște AirPods care se stea între AirPods Pro și AirPods 2. Mm? Și culori noi la
boxe. De altă parte, Samsung face niște Galaxy Buds 2 care sunt... Nu văd diferența între ele și Pro-ul.
Da, le-am adus aici și o să le facem o comparație. Abia aștept să le testez.
Au noise cancelling.
Apropo de chestia asta, da, avem în teste produse noi și de la Samsung, pe care urmează să le testăm. Așteptam de la momentul lansării acest ceas, care mi-e excită puțin neuronul.
Care este absolut genial.
Serios?
Nu mă așteptam. Deci
ia lasă-mă să-l văd. Eu încă nu l-am văzut.
Te rog.
Eu n-am fost nici la eveniment, n-am pus mâna pe el la NDA.
Nici eu.
Și încă nu l-am văzut de când a venit. Deci o să scop pentru prima dată. Și la prima vedere arată ca generația anterioară.
La prima vedere. Până îl pui pe mână.
E mai plat.
Da.
Și are bezelul ăsta rotativ la o păstrat.
Pentru că exact. Cel de 46, cel de 42 nu-l are.
Băi, e frumos. Și e cu Wear, nu?
Yes.
Wear OS. Și are Google Play pe el?
E atât de complex încât o să-ți pierzi ore întregi căutând chestii pe ceas, cu telefonul în buzunar.
Dar are Do Not Disturb?
Absolut.
Ok, asta mă interesează foarte tare la ceasuri mai nou.
Și dacă vrei să-i faci setările ceasului, nu mai trebuie să o faci de pe ceas, pentru că absolut totul este disponibil de pe telefon.
Și zice, wash your hands, always use soap. Are în ăsta de... Are multe chestii. Da, îmi place, ok, abia aștept să-l testez. Și îmi place și ambalajul, că este doar din carton, am mai eliminat din chestiile nereciclabile, cei de la Samsung. Cam asta urmează la test. Galaxy Watch 4 Classic împreună cu Buds 2, care, apropo, pot fi folosite împreună, separat, fără telefon, dacă îți pui mintea. Da. Îți descarci muzica pe ceas și o asculti la căști. Gadgeturi noi, iarăși pe care ne bucurăm că le putem testa și care vor merge foarte bine împreună cu telefonul meu preferat de anul ăsta. Trebuie să anunțăm niște smartphone awards, dar tare mie că ăsta este ultra finalist, ca să zic așa. Adică nu am găsit telefon mai complex ca Z Fold 3. Nu am. Poate mă anunți tu.
Trebuie ce telefon am în mână?
Z Fold 2.
Am zis să încerc.
Și?
O să-ți explic.
Are you going back? Hai zi!
A trecut o zi și nu pot să spun după o zi, dar impresiile sunt mega pozitive.
Să știi că perioada de conversie la pliabil e mai lungă decât mă așteptam, să știi. E primul efect de wow, după care te încurcă un pic greutatea, după care te întorci la el, dar acum fac tot timpul chestia asta.
Tocmai de aia vreau să trec de efectul de wow și să simt că nu am nicio emoție cu acel telefon. Ce efectul de wow vine, bineînțeles, de la ecranul imens pe care îl are un astfel de telefon. Este absolut imens, este neașteptat.
Este absolut imens și este pătrat, pătrățos, adică este 4x3 și îl întorci așa.
Și clipurile cum se văd pe el.
Da.
Mamma mia! Mamma mia!
Deci, ne interesează așadar orice fel de inovație de anul ăsta și ne pregătim spre sfârșitul anului să tragem și
să avem niște concluzii foarte bune cu toate topurile de hardware și, bineînțeles, de software pentru gadgeturile de anul acesta, pentru că merită anul acesta un astfel de top.
Vom face eforturi importante ca să punem mâna și pe Pixel, pe noile Pixel 6 și 6 Pro, dar și noile MacBook-uri Pro, ca să putem să avem o vedere mai completă asupra întregului ecosistem și să vă spunem ce ne-a plăcut nouă cel mai tare. Dar mai avem telefon care se lansează săptămâna asta, Radu?
Telefon care s-a lansat deja, i-am pus acolo, o punem captură de pe site, dar l-am publicat, am crezut că filmam mai devreme. Acesta este Nova...
Deci Radu a fost atât de atent cu contractul de non-disclosure că nici măcar nu mi l-a arătat până acum.
Este Nova 9. Acesta este Nova 9.
Stai, seară ceva. Cum?
O să vezi în clipul de pe Cavaleria de mâine, de vineri. Și voi puteți să-l vedeți deja. Vă las link mai jos în descriere la clipul în care am arătat cum poți să instalezi Google Play pe telefoane Huawei și, bineînțeles, cât de multe aplicații găsești în momentul de față în magazinul lor propriu de aplicații.
Du-te!
And it works.
Băi, dar e foarte frumos telefonul.
Este. Și, apropo, știi tehnica Huawei de a atrage clienții către telefoanele mid-range? Pun camerele de pe Pro-uri pe ele.
Asta are camere bune. AI quad camera.
Este aia RYYB.
Mamă.
E camera de pe Mate 30. Apropiată chiar de Mate 40.
Foarte tare. Și îmi place că au pus trei camere aici pe modulul ăsta.
Da.
N-a trebuit să facă aragaz.
Exact. Arată bine, se mișcă bine. E un telefon care are 120 de Hz display AMOLED și costă în momentul de față 2500 de lei, dar vine și cu căștile scumpe de la Huawei. Deci dacă
cu
nu mai vine
Buds
cu căști...
Studio?
Nu, cu Studio, cu FreeBuds 4.
Aha.
Și dacă nu o să mai vine cu căștile, probabil o să scadă undeva pe la 2000. Acolo îl aștept ca preț.
Deci exact ce spuneam, nu mai există telefoane, ba dimpotrivă, telefoanele accesibile devin din ce în ce mai bune.
Yes. Și asta nu e, era de așteptat, dar Huawei sunt destul de agresiv la capitolul ăsta cu hardware-ul. Adică reușesc să bată la acest preț mulți alți producători. Ăsta e deja, are elementele unui
flagship
telefon
killer.
Premium. Ca să nu mai zic de încărcare de 66W.
66W, cameră de 50 de megapixeli, ecran de 120 de Hz.
Cameră de 32 pe față.
32 pe față?
Yes. Și e exact camera de pe Mate 40 pe față.
Și cu 5G, evident.
Mai zici ceva.
Nu, n-ai ce. Abia și să vă clipul, serios. Eu chiar nu l-am văzut și eram foarte curios, dar m-am luat cu alte treburi și Radu chiar l-a ținut pitit telefonul pentru că n-avea voie să-l arate până la momentul lansării.
Era acolo, dar nu l-a văzut George, că a stat mai mult la birou aici și mai puțin în fața biroului.
Da, Tectombrie ne călărește.
Yes.
Așadar, avem și Huawei Nova 9. Este singurul telefon lansat anul ăsta de cei de la Huawei.
Mid-range.
Mid-range, dar ducem doar unui Mate, ducem doar unui P, trebuie să vedem un P50.
Momentan nu știm ce se întâmplă cu P-urile și cu Mate-urile. Aia. Sunt momentan blocate cumva pentru lansare în Asia. P50 a fost lansat acolo, Mate-ul s-ar putea să fie lansat tot acolo, dar noi o să primim niște Nova-uri și dacă știm bine, pe cei de la Huawei reușesc să aducă foarte multe funcții premium de pe telefonul lor pe acestea, care sunt și mai accesibile.
Eu vreau Mate.
Cam asta o să fie strategia probabil celor de la Huawei.
Eu vreau Mate X.
Sunt de acord.
Da. Bine, și acum, hai să mai trecem la alte știri. V-am spus despre lansări și gadgeturi. Wow! Da, foarte tare tot ce am văzut, dar hai să vă arăt niște chestii și mai wow. După ce v-am luat ochii cu Apple, Samsung, Huawei, Google, mie mi se pare că astea, următoarele știri sunt cele mai importante pe care vi le putem arăta. Dar până să vi le arătăm, Radu...
Mai am una, deci nu mă pot... Uită-te la el.
Și nu e asta.
Uită-te la el.
Da.
Când a apărut chestia asta?
Când ți-am trimis-o.
Nu, dar când? Deci când? Nu s-a zvonit.
Săptămâna asta, nimic.
N-au fost zvonuri, n-au apărut nimic pe internet.
Dar n-au cum când să scape de acolo. De la DJI asta. Nu scapă nimic decât dacă vor ei să scape. Despre ce vorbim? Despre...
Asta este o cameră.
Așa.
6K cu stabilizator inclus. Adică da. Asta de aici este camera, aici este senzorul plus optica
pe
și
un
aici
gimbal.
Este un gimbal. Aici este o baterie clasică pe care se folosește și pe Ronin.
Un Anton, nu? Sau care?
Nu, este baterie de Ronin.
Baterie de Ronin.
De stabilizatoare mari,
și?
Ai grip și ai un controller wireless.
Iată.
Care transmite în Full HD și vine la pachet cu el și este absolut genial. Și are LiDAR. Are LiDAR pentru focalizare. Deci nu vine să cred. Chestia asta trebuia să fie pe camere de atât de multă vreme. Există LiDAR care se folosește în studiouri specializate care să măsoare exact distanța până la subiect, să știe exact unde să focalizeze, iar acum e disponibil pe un gadget, ca să spun așa.
Uite cum arată controllerul pe care îl poate folosi regizorul, astfel încât să vadă ce vede operatorul de cameră. În producție ai un om care ține camera și ai un om care controlează filmarea, care este regizorul, și chestia asta arată wow.
Și ca să-ți arăt, nu m-am putut abține, am văzut deja două clipuri despre el.
De afară, nu? Că nu, la noi n-a ajuns.
Normal. De la pasionatul de serviciu.
Și ambasador DJI, să zicem. Neoficial.
Chestia asta, deci toată jucăria asta, manetele, ecranul, sunt modulare. Se pot încadra pe cameră sau pune separat, adică e brilliant. Toată chestia asta este genială. Clac, clic, clic, ai scos-o din cutie, pac, ai montat mânerele pe ecran și gata, poți să folosească operatorul secundar ca pentru focalizare și pentru direcționare și tu doar să te plimbi cu el. Deci wow! Este un gadget la care nu mă așteptam și nu neapărat entuziasmul lui Peter McKinnon m-a făcut să fiu și mai entuziasmat, ci faptul că îmi dau seama cât de multe chestii poți să faci cu el și cât de multe gadgeturi înlocuiește fără probleme de compatibilitate, de baterii extra, de chestii, până și mânerele aveau nevoie de baterii pe anumite dispozitive. Acum e o singură baterie care alimentează tot.
Da.
Și care funcționează de fiecare dată. Și legătura între ele va funcționa de fiecare dată. Nu stai să le calibrezi, cum făceai cu monitoarele pe wireless.
E tehnologie interesantă și am văzut în ultima vreme că au apărut tot mai multe emițătoare wireless ca să poți să ți se întâmplă pe cameră, dar camera aia trebuie să o pui pe un stabilizator, toate trebuiau alimentate separat, aveai follow focus, aveai nevoie de un focus puller care să facă doar chestia asta, operatorul de gimbal nu putea să facă chestia asta în același timp. Deci lucruri complicate pentru partea de producție, cam așa arată în momentul ăsta, poate cea mai versatilă soluție pentru a filma în mișcare.
Nu ai nevoie neapărat de 8K, dar hai să fim serioși. $7,200 pentru toată chestia asta? Și apropo, merge cu obiective E-mount de la Sony.
Păi da, pentru că este un full frame.
Deci, e mind-blowing. La $7,200, care poate părea o sumă foarte mare.
Pentru cei care fac producție și care bagă totul acolo, da. Dar trebuie să mai adaugi baterii, trebuie să mai adaugi obiective. Obiectivele de Sony nu sunt ieftine.
Dar nu contează, nu mai contează. Obiectivul trebuie să mai adaugi și bateriile sunt... consumabile. La orice le-ai luat sunt consumabile, inclusiv la telefoane.
De ce le luăm unul?
Te rog. Nu ne trebuie neapărat 8K, dar ăsta vine cu ecran, vine cu LiDAR, vine cu totul.
Ok. Ok. Bine, îl luăm. Ce să zic?
Primești $72 înapoi în credit DJ. Asta Asta e oferta de la care
o să o să-mi cumpăr un Ronin 4D ca să-mi câștig 70 de dolari, nu?
Asta e oferta la aia care se uită profesești. Bine, mai pune un capac de obiectiv.
Da, exact. Și acum chiar vom trece la știrile care mă interesează pe mine cel mai tare săptămâna asta. Asta a fost știrea cea mai interesantă pentru Radu, care se încântă la jucării de genul ăsta pentru
dar
adulți.
Dar nu m-am mai încântat de mult la chestii de genul
ăsta. Așa este. Hai să vă arătăm însă o mare inovație care cred eu că va salva oameni. Asta mi se pare una dintre cele mai importante și apoi vine aia cu rinichii, pentru că în sfârșit vom avem autorizare de punere pe piață over the counter, adică la raft, pentru proteze auditive. Sunt scoase din segmentul medical în Statele Unite și pot fi produse de oricine și vândute la raft. Multă lume va spune că chestia asta nu este o idee bună și sunt parțial de acord, pentru că sunt o grămadă de porcării care se vând din China, de slabă calitate.
Păi da, dar se vând și alea, se vând tocmai pentru că este prea controlată această piață și sunt prea puțini importatori, distribuitori și cei care le vând și pur și simplu ei sunt interesați mai mult de profit, pentru că oricum sunt puțini și s-a transformat într-o mică mafie acolo. Și ăsta este cam motivul principal pentru care Statele Unite au decis să deschidă acest potențial, mai ales că sunt foarte mulți oameni care au probleme de auz.
Nu știu că vă dați seama, dar majoritatea bătrânilor, și avem din ce în ce mai mulți, și în România avem din ce în ce mai mulți bătrâni, au probleme de auz. Și problemele de auz nu sunt o problemă de lux. Oamenii care au probleme de auz pot avea probleme reale și urgente.
Da.
Și eu am văzut chestia asta în apropierea mea în familie, unde am ajutat pe cineva recent să ia două proteze auditive pentru ambele urechi, pentru că mai avea prea puțin funcție rămasă. Până când și-a pus protezele auditive, intrase în declin inclusiv pe partea de socializare și pe partea psihică.
Păi e greu să vorbești cu cineva când nu-l auzi, pur și simplu, și nu poți să-i spui de prea multe ori, să-i spui, știi, mai repetă-te rog o dată că nu auzi, sunt bătrân.
Exact. Oamenii în vârstă care au probleme de auz sunt expuși pericolului, pentru că nu aud pericolele.
Da.
Oamenii bătrâni, din cauza asta, devin mai puțin mobili, devin mai retrași în interiorul familiilor lor, devin mai ursuzi, mai retrași și în cele din urmă mor mai devreme. Pentru că efectiv sunt mai triști, ori sunt mai deprimați, mai depresivi, ies din societate, iar singurul lucru care ține cu adevărat în viață bătrânii, nu știu că știți, este interacțiunea socială, conexiunea cu ceilalți. Și atunci avem nevoie de aceste proteze auditive care să fie disponibile pentru toată lumea. Dar puțin sunt cei care știu cât de mult costă, pentru că dacă ai 40 de ani și n-ai aflat încă chestia asta, o proteză auditivă de calitate costă...
300 de euro.
Cât?
400 de euro.
Mai pune.
De calitate.
Nu, de calitate. O proteză...
Ale ieftine sunt 300 de euro. Care sunt 1300-1400 de lei.
Mai pune.
Ale ieftine. Alea bune cât? 3-4 mii?
De
lei?
Mai pune.
Am o pe bune?
Da. Deci, dacă te uiți
în stat... O cască cu un microfon și cu un amplificator?
Nu mai atât de simplu. Uite, după ce m-am documentat, spre exemplu, pentru acea persoană importantă pentru mine, pe care am ajutat-o să-și ia proteza auditivă anul acesta, okay, am aflat că la 3.000 de euro am ieșit mai ieftin cu cel puțin 40-50% față de America. Pentru niște proteze de calitate. Care este problema cu aceste proteze auditive? Poate vi se pare că este doar o cască care are un microfon și amplifică sunetul și îl dă în ureche. Nu e doar atât. Asta este problema. Cei care nu aud, nu e vorba că nu aud mai încet, aud diferit. Nu mai au, cum să zic, toate celulele alea pentru toate frecvențele. Mai au doar pe câteva frecvențe și trebuie să le duci să le amplifici doar pentru
alea. Am simplificat poate prea mult, dar... Hai să ne gândim un pic cât de complicat este algoritmul pentru noise cancelling, care trebuie să facă față la o grămadă de factori externi și care poate...
Nu e atât de simplu.
Stai un pic. Poate în același moment în care îți face ție liniște în urechi să-ți dea liber canalul doar pentru voce...
Corect.
Și cât de accesibil a ajuns ca să-l instalezi pe niște căști care costă 140 de euro.
Aici este cheia, pentru că avem tehnologie, avem aceste procesoare și aceste tehnici de noise cancelling care, da, într-adevăr, pot lucra pe niște căști true wireless. Protezele auditive însă mai fac niște chestii în plus.
Okay.
Ele sunt în stare să facă diferența între o sirenă, între un pocnet și alte zgomote pe care să nu le amplifice, să ți le dea la un nivel corect pe frecvențele pe care încă mai auzi și în același timp să-ți redea vocile corect, dar să anuleze zgomotul de fond. sunt extrem de complexe, nu sunt simple, dar în esență au câte un microfon, două, trei, un procesor, nu? O boxă și până la urmă se rezolvă în software. Grosul se rezolvă în software, da. Și apoi mai rămâne doar mulajul de pe ureche. Însă oamenii ăștia, într-o variantă ideală, un pacient trebuie să ajungă la un audiolog care să-i facă o audiogramă. Audiograma se face într-o încăpere specială pentru așa ceva, dar protezele în momentul acesta sunt foarte scumpe. Sunt extrem de scumpe și scăderea prețului acestora între zona asta de sub $300 va fi cheie pentru a le oferi mai multor oameni, mai ales că ăla este și pragul la care sunt subvenționate. În România mi se pare că era la undeva la până într-o 1000 de lei poți iei de la casă pentru proteze auditive.
Dar, uite răspunsul celor de la Bose, că în loc de $5,000 costă $850. Și în momentul de față sunt vândute deja în 5 state.
Iată, deci avem nevoie de companii cum sunt Bose, cum este Apple, cum este poate Google, Samsung și alți producători mari care să vină pe această piață, care în momentul acesta este hiperconturată de câteva nume de care probabil nimic n-ați auzit.
Nu, pentru că ei au la bază o parte din tehnologia de noise cancelling și cam atât. Dar nu avem pe jucătorii mari cum sunt cei de la Bose, cum să începe de la Sennheiser, poate chiar Apple, care are experiență foarte multă pe partea de sunet, ar putea lejer să intre pe zona asta, să concureze direct cu un preț de 5 ori mai mic de față de ce se găsește în momentul de față și să fie și un produs care poate fi upgradabil sau controlabil. Uite, ok, am probleme, te duci după un an de zile la control și a mai dispărut un pic din frecvențe, ce facem? Păi reglăm un pic aici din software și s-a rezolvat. Uite, îți trimit un software update și nu trebuie să-ți cumperi un dispozitiv nou.
Exact. Tocmai de aceea avem nevoie de așa ceva, mai ales că dacă le punem pe piață și facem un pic de competiție, audiologii nu vor mai trăi din comisionul, din cashback-ul de la producători, lucru care se întâmplă frecvent în industrie. Asta este o chestie importantă, iar a doua chestie la care poate nu vă așteptați, hai să-ți sărim direct la aia cu rinichii. Ai pus-o? Deși nu este un gadget, după protezele auditive care se vor ieftini, eu cred că asta este a doua cea mai importantă știre de săptămâna asta, pentru că, și nici măcar nu e un gadget, e pentru prima dată când chirurgii reușesc să transplanteze un rinichi de la porc la om și acest rinichi să funcționeze. Este o premieră și deschide calea către alte operații de felul ăsta care să le aducă organe foarte necesare și urgente unor pacienți care au mare nevoie de ele și care nu-și permit să le cumpere de pe piața neagră sau să-și aștepte rândul de la o listă de transplant. Îți stă mintea când te uiți, nu?
Da, îmi stă mintea, pentru că asta cumva rezolvă o problemă foarte gravă pe care probabil ați văzut-o în toate serialele astea cu medici. Întotdeauna există, cel puțin în fiecare sezon, cât un episod în care cineva are nevoie de un organ de genul ăsta, un rinichi, un plămân, o chestie de genul ăsta, o inimă, și stă pe o listă de 10 sau mai mult de 10 de luni.
Și iată cum arată într-o poză operația în care chirurgii de la un spital din New York au atașat acest rinichi de porc la corpul, l-au transplantat în corpul unui pacient care era moarte cerebrală. Avea doar funcțiile vegetative, funcționale, dar nu mai putea fi salvat din punct de vedere cerebral. Și experimentul a durat, din câte am înțeles, cel puțin vreo 4-5 zile și în aceste zile rinichiul a funcționat fără probleme. După cum știm, rinichiul are funcția asta de a curăța sângele și atunci, practic, nu este un organ complex, dar nu este chiar atât de complex. Se bazează foarte mult pe nefroni.
Da.
Nefronii sunt celulele din rinichi care fac chestia asta și, mare atenție, porcul de la care s-a luat rinichiul era deja modificat genetic, dar porcii pot fi crescuți mai repede și poți obții un rinichi sănătos pe care să-l transplantezi cuiva fără să-l iei de la o rudă, fără să aștepți de pe listă de transplant sau fără să apelezi la piața neagră.
Yes. Și știm cu toții că porcii sunt cei mai apropiați genetic la foarte multe organe și, deși cum scrie aici, deși porcul nu este spare parts, nu sunt piese de schimb, nu cred că deranjează pe nimeni că va avea rinichiul de la un porc crescut doar pentru chestia asta, având în vedere că ei se găsesc pe rafturile din magazine sub altă formă. Adică
Da, nu, hai să depășim momentul, să taie în fiecare zi milioane de porci în lume.
Și nu numai.
Dar numai Statele Unite anul trecut au primit un transplant de rinichi 23.401 oameni. Gândiți-vă că rinichii au venit din alți oameni. Ori aflați în moarte cerebrală, donatori de organe care au suferit un accident, să zicem, ori de la o rudă în viață, ori de la un alt donator. Și asta este o variantă mai sustenabilă să le dăm celor care au nevoie astfel de organe. Uite, spre exemplu, creșterea porcilor pentru organe este o problemă foarte mică când ne gândim că doar în Statele Unite se taie în fiecare an pentru a fi mâncați 100 de milioane de porci.
Deci în Statele Unite care, hai să zicem că și ei au un fetiș cu carnea de porc, e destul de populară la ei.
Da, practic e un porc la 3 americani tăiat în fiecare an. Așadar, da, eu sunt total pro chestia asta și cred că este o chestie foarte, foarte bună pe care putem să o facem pentru a oferi o șansă la viață celor care au nevoie de ea.
Cu orice am venit după chestiile astea, nu cred că mai contează ceva.
Nu, astea au fost cele mai importante de până acum, dar mai avem. Așadar, dacă ai scrollat până aici, iată care este următoarea știre. Cu ce vrei să continuăm?
Păi nu știu, mi-ai trimis-o și pe asta. Crezi că e de interes?
O dăm foarte scurt. Uite, 15 secunde de aplauze pentru cei de la Vodafone care vor da SIM-uri de aici înainte din plastic reciclat. Dacă vrei să o faci și mai ecologic de atât, alege un eSIM și nu mai ai nevoie nici măcar de plastic reciclat, dar măcar atâta lucru. Chestia asta de care, uite, vezi, mai mult de 60% din ea nu ai nevoie, pentru că SIM-ul practic e o chestie foarte mică, se face acum din plastic reciclat. Orice ajută. M-aș bucura totuși că, totuși Vodafone a anunțat că vrea să trecă pe energii regenerabile.
Sunt cele mai mici chestii și sunt cele mai longevive chestii din telefonul tău, care acum azi din plastic reciclat, este atât de nesimnificativă mișcarea asta. E drăguță, e simpatică, aplauze,
dar
e atât. Adică plasticul...
Da, dar Vodafone a anunțat că va trece și la energie regenerabilă pentru operarea rețelei.
Din asta poți să faci, cred că, 50 de simuri.
Tot e ceva. Hai să vorbim așadar de următorul subiect, pentru că am venit și o știre de la Oppo. Oppo a intrat într-un ecosistem de Internet of Things, pe un protocol numit Matter. Și aici am nevoie de un tech guru să-mi explice și mie. Radu, ce este Matter?
E complicat. Pe scurt, Matter ar trebui să fie un protocol care poate să unifice absolut orice dispozitiv conectat la internet doar pe baza unui IP. Un IP, să zicem așa, IPv6 din acela foarte complex. Connectivity Standards Alliance este o organizație care încearcă să combine cât mai multe tipuri de conectivitate, să fie toate dispozitivele compatibile între ele. Să nu mai ai un device care merge doar cu o singură aplicație sau cu un singur standard de transfer, cum era, de exemplu, Zigbee. Pentru că de acolo vine această alianță.
Exact. La bază a fost prima alianță Zigbee, care este cea mai folosită în momentul acesta pentru obiecte conectate wireless, inclusiv ecosistemul celor de la Philips Hue funcționează peste el, dar sunt și multe alte obiecte conectate care sunt conectate wireless pe această rețea wireless care să nu-ți încarce ție rețeaua Wi-Fi. De aceea e o idee bună să folosim altfel de rețele pentru smart home.
Da. Iar Oppo, fiind în momentul de față, s-a alăturat în zona de în bordul directorilor, va încerca să schimbe lucrul ăsta pentru că și el se îndreaptă către piața de IoT și această tehnologie ar putea să ne ajute să avem dispozitive de la foarte mulți producători mai compatibile decât sunt acum. Să poți folosi, de exemplu, o cameră cu IP de la TP-Link cu un dispozitiv de la Apple.
Ceea ce nu este neapărat imposibil acum, pentru că Philips Hue te lasă să faci chestia asta.
Exact. Pentru că, până la urmă, dispozitivul respectiv are nevoie de o conexiune foarte slabă de internet, cu care doar să comunice din când în când, hei, vezi că sunt treaz sau hei, vezi, primește comanda asta. Și doi la mână, identificatorul acelui dispozitiv poate să fie doar un șir de cifre. Da. Nu trebuie să fie neapărat o componentă software instalată și pe el și pe telefonul tău și, nu știu, și într-un hub. Să nu mai cumpere atât de multe chestii și acelea să funcționeze între ele.
Momentan, ca USB-ul.
Dispozitivele pe Zigbee e complicat să le legi între ele pentru că ai nevoie de un hub de la același producător care acceptă doar dispozitive de la ei. Și aici e problema.
Dar cu toate astea, când cauți în rețea cu anumite device-uri care sunt un pic mai prietenoase, s-ar putea să le vadă și pe alea și... Da. Deci există workaround-uri, protocolul Zigbee nu este chiar atât de complex, dar producătorii trebuie să intre în această alianță ca să îi lase și pe ceilalți să play nice, cum ar veni.
Cum zicea cineva, este atât de complex încât deja este foarte simplu.
Nu știu cine a zis chestia asta, dar hei!
Sunt sigur că ai sau cineva. Pentru că asta e cazul cu Zigbee și mai nou cu Matter. Da, o să fie concurent serios pentru Samsung Smart Home, care și, de altfel, și încearcă să facă același lucru.
Dar nu, dar...
Intră foarte multe dispozitive.
Exact. Smart Things poate integra fără probleme Matter.
Exact. Poate integra.
Matter e un protocol, până la urmă, Smart Things este un ecosistem.
Da.
Hai să trecem la o altă știre, pentru că ne uităm cu atenție la ce propun cei de la Solaris, care plimbă prin țară, un autobuz cu hidrogen care va fi testat în 12 orașe. Cu puțin noroc, puteți să-l prindeți și la voi.
Am primit comunicat de presă pe chestia asta, apropo.
Da, și eu.
Și e wow.
Da.
Pentru că nu o să mai vedem autobuze electrice conectate la generatoare atunci când se încarcă.
Există așa ceva, Radu?
Am
filmat autobuze electrice.
La un moment dat cu așa ceva la noi în țară.
Nu știu în care țară ai văzut tu.
În țara noastră.
Ah, ok. Dar eu am fost la Cluj, Radu, unde autobuzele electrice se încarcă de la stații de încărcare rapide cu CCS, Radu.
Da, pentru că acolo au fost instalate de în alte părți, mai ales autobuzele în teste, n-au instalat și stații și pur și simplu le încarcă de la generatoare pe motorină.
Da, da. Știi că e o chestie interesantă, că chiar dacă faci curentul din motorină, tot poluezi mai puțin?
Tot poluezi mai puțin, dar poluezi foarte mult locul respectiv.
Evident, evident. Dar hai să vorbim despre subiectul acesta. Cei de la Solaris care fac autobuze, inclusiv electrice, au un autobuz pe hidrogen pe care îl plimbă prin România încercând să atragă atenția autorităților de la noi. Evident, va dura niște ani de zile până să se ajungă la orice fel de avans în direcția asta. Deocamdată noi abia cochetăm cu ideea, noi am desfințat, spre exemplu, și la Brașov s-a desfințat linia de tramvai, s-au transformat linii de troleibuz în linii de autobuz, acum ne gândim să facem autobuze electrice pe linii de a fost înainte troleibuze.
Sunt autobuze electrice în Brașov.
Da, păi da, nu era mai ușor să le lași pe troleibuz, că aveai deja liniile trase?
Ba da.
Doar zic și eu, na.
Nu mai transportai curentul ca să lăcași autobuzul de acolo, îl transportai.
Da, hai să vorbim despre autobuzul Urbino 12 și avem și o poză drăguță cu el, care va circula, vă spuneam, prin mai multe zile și mai multe zile prin România, iar cei de la Solaris s-au asociat pentru acest proiect, cei de la Linde, care sunt specialiști în gaze și, apropo, de pe la ei, da, când luăm noi azot pentru tot felul de experimente sau CO2 alimentar sau chestii genul ăsta, cam la Linde ajungi.
Da.
Și, practic, cei de la Linde, având experiența asta cu lichidele și cu gazele, pot furniza acest hidrogen pentru autobuze, însă pe termen lung părerea mea este că e mai sustenabil ca autoritățile, dacă vor să-și ia autobuze cu hidrogen, să aibă propriile lor fabricuțe de hidrogen. Că nu e chiar de greu, cât să doar fabrică. Să spargi apa în două.
Exact. Niște panouri fotovoltaice, niște apă și gata, ai făcut hidrogen. Îți trebuie o stație mică, chiar foarte mică, de mărimea unui PECO, undeva la în zona de garaj autobuzelor și ai rezolvat problema. O să fie interesant. Ideea e să nu mai folosească energia electrică a orașului, pentru că autobuzele au baterii destul de mari și au niște cerințe destul de mari, mai ales pe timp de noapte, și să folosească hidrogen. Adică o să iasă pe țeavă de eșapament apă.
Exact.
Atunci când accelerează.
Exact. Pentru că hidrogenul în combinație cu oxigenul creează apă.
Yes.
Deci, fără fum.
Da, fără fum. Am văzut chestia asta.
Și fără gălăgie.
Acum multă vreme.
Și fără cheltuieli de întreținere. Și autobuzele acestea se pare că vor fi și mai fiabile. Ne-ar plăcea să testăm unul de genul ăsta. L-am rugat pe colegul Vlad Apostu de la Cavaleria să încerce să ajungă într-unul. Sunt tare curios cum arată.
Între timp, secretarul pentru afaceri interne, Deb Haaland, în Statele Unite, a anunțat că vor încerca să identifice zone în care pot pune turbine electrice de-a lungul coastei americane. Asta înseamnă că orașele, cel puțin cele care sunt de pe coastă, vor putea fi alimentate cu energie solară de la niște hiperturbine, dacă te uiți la dimensiunile lor, sunt absolut imense și asta mă uit după elice, nu după înălțime, care vor fi instalate pe apă, acolo unde nu deranjează pe nimeni, unde bate vântul tot timpul, cu o putere foarte mare și pot produce energie electrică non-stop.
Da, Radu, e o veste foarte bună și Biden a vorbit despre chestia asta că va pune eoliene pe toată coasta unde este vânt și să alimenteze. Problema care este că a anunțat el că vrea să taie combustibilii fosili cu 50% până 2030.
Da.
Problema e că nu prea va reuși. Nu știu dacă ai auzit, dar e un breaking news de azi noapte. Este o scurgere de documente înaintea unei conferințe COP26 de la Glasgow. Ai auzit de chestia aia?
Da, iarăși.
Da, țările, marile țări producătoare și care consumă cărbune, inclusiv
Statele Unite,
Australia și China, încearcă să faulteze puțin în negocierile de acolo, unde urmau să se anunțe la această conferință tăieri drastice de utilizarea cărbunelui și eliminarea completă a acestora. Iar cea mai mare problemă o are Joe Biden, care trebuie să ducă la această conferință, unde vrea să se ducă el ca un mare luptător pentru împotriva schimbării climatice, dar la el acasă nu poate rezolva problema, pentru că în Statele Unite planul lui Biden de a opri utilizarea de cărbune va fi blocat de un singur om. Știi povestea?
Nu știu, dar știu că de fiecare dată când e vorba de o conferință de genul ăsta în care cele mai mari state se adună și discută despre cum o să rezolve anumite probleme de consum sau de ecologie, în spatele acelor zâmbete și confirmări că da, vom face, se află niște bani foarte grei de la niște companii care asta produc, cărbune sau petrol, și bineînțeles niște contracte care nu pot fi închise atât de repede și niște înțelegeri care vor amâna tot timpul ceea ce promit ei la evenimentele respective. Ca să fiu mai pe șleau, toată lumea are niște scheleți în spate, da, pe care îi aduce acolo frumos, îi ține în geantă și pleacă cu ei acasă.
Da, hai să devenim un pic mai concreți. Planul lui Joe Biden, care trebuie să treacă prin Senat,
da,
va fi blocat, a fost anunțat deja de un senator democrat din tabăra lui, pe numele lui Joe Manchin, care este senatorul de West Virginia, care West Virginia este un stat mare producător de
petrol,
cărbune
și petrol.
Și cărbune.
Și cărbune, ok.
Și Joe Manchin a spus că el nu va vota planul de trecere la regenerabile a lui Joe Biden, pentru că va afecta economia statului West Virginia. Și acum vine o informație foarte interesantă după chestia asta. Am citit, uite, spre exemplu, dacă dai o căutare pe New York Times, sunt foarte multe articole în ultimele zile despre Joe Manchin, care se comportă de parcă ar fi republican, deși este senator democrat în Statele Unite. Ca să vedeți cât de mare este miza, au apărut inclusiv scurgeri și tot felul de informații despre el, cum că ar fi, spre exemplu, plătit de companii din domeniul cărbunelui. Inclusiv el are o firmă de brokeraj în domeniu care a produs sute de mii de dolari de pe urma cărbunelui.
Mii sau milioane?
La vedere, sute de mii.
Ah, ok.
Dar ce este interesant este că au făcut cei de la New York Times o analiză pe statul West Virginia și a spus așa, știi ce e interesant? Că în timp ce acest senator vorbește despre cum economia va fi afectată dacă se scade consumul de cărbune pe care statul îl produce, în același timp West Virginia este unul dintre statele care vor fi primele afectate de creșterea nivelului mărilor. Și 60% din toate fabricile astea care fac energie electrică vor fi afectate de ridicarea nivelul mării și vor fi inundate. Și asta vine și spune, nu, mai lăsați cu cărbunele.
Tata ăla mai trăiește încă 20 de ani. Planul lui ăsta este să trăiască încă 20 de ani așa cum vrea el și după aia nu mai interesează pe restul, că e vorba de un singur om, pentru că deciziile astea sunt luate la final de 1, 2, 3, 5, 10 oameni, nu de toată comunitatea, nu se strâng toți de acord. Unul decide pentru toată lumea.
Ei, iată că acest senator democrat de West Virginia, votul este esențial și a anunțat deja că va vota împotriva, de aceea se schimbă tot planul și cărbunele nu va mai fi eliminat în Statele Unite din mixul energetic, pentru că așa vrea un om care este controlat de niște interese foarte, foarte, foarte mari. Articolă grămadă pe tema asta, dacă vă pasionează subiectul și vreți să vedeți ce înseamnă la nivel înalt lucrul ăsta. Și din nou, eu am mai spus chestia asta și vă mai spun încă o dată dacă vă ajută la ceva. Nu trebuie să așteptăm de la China, America sau Australia să salveze climă. Dacă stăm după ăștia mari care, da, într-adevăr, ei poluează cel mai mult, nu se va schimba. Dacă sunteți temători, preocupați în legătură cu viitorul, nu trebuie să stăm doar după ăștia, pentru că sunt interese mari la mijloc și suntem pe cont propriu, la fel cum suntem și cu epidemia.
Într-o matematică ipotetică, ei vând acele produse nouă. Dacă noi încetăm să le cumpărăm, nu vor mai avea cui să vândă. Ipotetic.
E discuție foarte lungă la acest capitol. Sunt foarte mulți oameni care din sărăcie acum au nevoie de energie electrică, inclusiv în India. Cea mai ieftină energie se produce însă, din păcate, tot din cărbune.
Exact.
China și India se bazează pe cărbunele ieftin pentru a face energie pentru toată lumea, de aceea există și această criză energetică. Pe de o parte ai problemele de azi, pe de altă parte ai catastrofa de poimâine. Ce rezolvi? Când ești politician, de obicei rezolvi ce e azi, fără să gândești prea mult la viitor. Hai să avansăm foarte repede la încă o știre.
care este adevăratul cost al upgrade-ului telefonului tău. Și aici nu se referă doar la iPhone, se referă la orice fel de telefon și se referă la faptul că dacă faci un upgrade care nu este justificat în momentul respectiv de un telefon cu ecranul spart sau nefuncțional, ci doar un telefon care nu-ți mai place, pe scurt, poți să dai pentru $1,000, poți să dai $17,000 din economiile tale de pensie sau 2500 de căni de cafea. Ce ai prefera? Să-ți cumperi 2500 de căni de cafea în următorii
30 de ani?
30, hai să zicem că bei două pe zi. Oricum, 15 ani de cafea sau un telefon nou, pentru că nu-ți mai place cel vechi. Trebuie să te gândești un pic mai bine la capitolul ăsta. Îți recomand să citești articolul, este scurt, e la obiect și îți spune nu neapărat ce ai putea să faci cu banii respectivi, ci te pune să te gândești de două ori, măcar până săptămâna viitoare, atunci când e vorba de o sumă mai importantă, dacă chiar ai nevoie de acel produs. Acolo exact. Se ajunge. Dacă ai nevoie cu adevărat de el. Să ai doar un moft pentru că te-ai plictisit și nu mai poți să pleci în vacanță și exact. Ți-ai cumpărat ceva nou.
Este un lucru pe care vi-l amintim la finalul fiecărui review de smartphone și de gadget. Mare atenție, gândiți-vă dacă chiar vă trebuie acel device pe care vi-l arătăm, faceți-vă bine socotelile și da, dacă vă este util în munca voastră, în ceea ce faceți și aveți deja un telefon care este la capătul duratei lui de viață, da, poate e momentul pentru un upgrade, dar nu trebuie să schimbați în niciun caz în fiecare an, pentru că dacă chiar vă pasă de banii voștri, 1000 de euro investiți astăzi, peste 30 de ani, când veți ajunge la pensie, o să vă aducă 17.000. 1000 versus 17.000. Gândiți-vă
asta la... e valabil în toată lumea, nu numai la noi. Și ca să mă dau ca și exemplu, e o decizie pe care am luat-o și eu, am realizat că am luat decizia corectă atunci când nu mi-am schimbat monitorul, care are, cred că, cel puțin 7 ani și jumătate. E un dublu vechi UHD. La vremea respectivă a costat destul de mult pentru că am vrut ceva bun, dar e peste Full HD și merge foarte bine și acum.
Exact.
Și monitorul de acasă pe care îl folosesc maxim 2-3 ore. Nu-mi trebuie mai mult și nu avem nevoie neapărat de un monitor de 1000 de euro 4K, doar ca să știu că stă acasă. Mai degrabă e unul pe aici pe care să-l folosească colegii.
Și aveam un monitor mare acasă și l-am adus aici colegilor să lucreze cu el. Am luat unul mai mic pe care îl folosesc atunci când am nevoie de acasă, dar din nou... Cântăriți-vă bine cheltuielile și faceți aceste economii constant. Și o să vă vând un pont. Mm. Știi cum poți să faci să convingi mai mulți oameni să investească pe termen lung pentru pensiile lor? Le arăți poze cu ei în vârstă.
FaceApp.
Folosiți FaceApp, faceți-vă o poză și uitați-vă la voi cum veți arăta la pensie. Uitați-vă la poza aia și spuneți-i lui Radu și lui George la pensie, uite... Asta am făcut eu cu banii tăi în 2021. Faceți experimentul ăsta. Uite, bucata asta poți să o tai să pui pe TikTok. Hei, TikTok! Dar am auzit chestia asta, e un exemplu bun luat de la un psiholog care a spus așa, cei mai mulți oameni nu economisesc pe termen lung pentru că nu se vizualizează pe ei la bătrânețe. Și atunci m-am gândit, cum fac eu să-i conving pe cei care ne urmăresc, cărora încercăm să le dăm informații gratis despre lucruri care costă, printre altele? Să-i ajutăm să înțeleagă cât de important este să economisești în folosul tău. Dar nu să pui banii la bancă, ci să investești în ceva.
Exact.
Și am arătat, spre exemplu, un live-ul de pe Facebook. Am făcut un live pe Facebook după 2 ani, cred că. Am făcut un live pe Facebook în care le-am încercat să le arăt oamenilor cum a evoluat bursa și cum a evoluat prețul acțiunilor la Pfizer și prețul acțiunilor Facebook. Știi? Și le-am arătat cum ei lucrează, de fapt, pentru Facebook neplătiți. Asta am încercat să le arăt eu oamenilor de pe Facebook.
Și cum îl alimentează pe Facebook, cumpărând produse pe care le văd pe Facebook.
Evident. Și chiar mi-a spus cineva la comentarii, eu chiar am cumpărat o porcărie din cauza unei reclame de pe Facebook. Trebuia cumva să scoată banii și cei care lucrează cu Facebook și Facebook. Dar, făcând experimentul ăsta, am observat un lucru foarte simplu. Dacă urmăreai doar indicele bursier, în ultimii 5 ani, ai fi mai mult decât dublat investiția inițială. Deci, dacă acum 5 ani puneai 1000 de euro... În loc să ții un telefon, îi puneai pe bursă, aveai astăzi 2120 de euro.
Doar?
Da.
Doar? Mă gândesc la cât...
Doar pe indice.
Mă gândesc la
dacă cât, îi puneai pe Facebook, aveai 3000.
Dacă mă gândesc la câtă reclamă am făcut prin intermediul platformei Facebook pentru anumiți clienți, acum 7 ani, 8 ani, și mă gândesc dacă acei bani s-ar fi dus doar în partea de acțiuni.
Exact. E ca atunci când îți cumperi o mașină Tesla, mai bine cumpăram, spre exemplu, dacă cumpăram acțiuni la Tesla în loc să cumpăr mașina cu 2 ani.
Da, corect. A fost
era milionar. Calculul
ăsta de foarte multe ori. Corect.
Dar trebuie să mai și trăiești. Asta nu înseamnă că trebuie să duci totul în investiții, dar trebuie să faci un echilibru între cele două și cheltuiește doar pe lucruri care chiar îți trebuie. Din nou am mai vorbit despre lucrul ăsta. Bine.
Pe scurt, Android, aplicațiile Android au ajuns pe Windows 11 într-o versiune beta, nu știu care beta, pentru că am scanat de update-uri de 10 ori astăzi, dar Amazon App Store-ul a ajuns, se pare, și în Microsoft Store-ul de pe Windows 11 și vom vedea, puteți să vedeți articolul de pe XDA Developers, cum arată aplicațiile Android care funcționează direct pe Windows 11 prin intermediul magazinului. Și they just work. Funcționează foarte bine.
La dar fel, sunt emulate, nu? Că este gândite pentru ARM și rulează pe x86.
Unele sunt emulate, unele deja încep să aibă puțin cod de x86. Există acel BlueStacks pe care, dacă vrei să-l testezi, e un programel care e foarte simplu, are un Android 7 sau 8 la bază și pur și simplu îl instalezi. Îl mai am. Facem dacă aveți un tutorial pentru el și pur și simplu și poți să-ți instalezi în cadrul lui, poți să-ți instalezi orice aplicație din Google Play și să o folosești de pe desktop. Și e interesant.
Asta va fi utilă mai ales pentru cei, spre exemplu, care vor să publice sau să browseze pe un TikTok, pe un Instagram, aplicații care nu au interfață de desktop, nu au interfață de browser. Deci sunt app only, cum ar veni.
Oppo, am revenit un pic la el, foarte scurt. Este iarăși un producător, având în vedere știrea de mai devreme cu Matter, se leagă deja și mai bine lucrurile și Oppo se gândește, bineînțeles, să-și construiască propriul lui chip pentru telefoane mobile. Așa cum Apple, așa cum Google are procesor propriu, și Oppo se gândește la lucrul ăsta și ar fi interesant dacă fiecare își face procesor propriu. Deja nu o să mai avem o comparație absolut directă între telefoane, dar vom vedea niște avansuri tehnologice fantastice.
Mă, era și timpul, pentru că deja Qualcomm făcea un pic de abuz de poziție dominantă de piață. Procesoare foarte bune, dar limitau evoluția în interiorul acelui pod și nu mai puteau să aibă concurență reală între ei producătorii. Soft de la Google, procesor de la Qualcomm, mai rămânea doar designul.
Mai ții minte că vorbisem de chestia asta când s-a despărțit Huawei de Statele Unite, când a avut acel break-up, să vezi că sunt multe alte companii care vin din China și care vor lua aceeași cale. Se pare că unii se duc direct la hardware, nu neapărat la software, deși se înțeleg bine cu Google. Android-ul, până la urmă, este un AOSP, adică este un sistem de operare open source, care va funcționa pe orice fel de dispozitiv, pentru că e gândit și pentru x86, dar e gândit și pentru ARM și mai departe fiecare vine cu niște customizări, cu un skin și poate să-l pună pe ce procesor vrea. Oppo va folosi tehnologia de 3 nanometri de la TSMC, care iarăși este un producător mare de chipuri și care nu are atât de multe legături cu Statele Unite. Acum, vom vedea. Adevărul e că după 10-12 ani de construit smartphone-uri, fiecare producător nu cred că mai are o problemă atât de mare ca să-și construiască un chip, să facă funcțiile destul de simple și să emuleze, să deschidă niște aplicații, să aibă o parte de conectivitate și de sunet. Alea sunt deja lucruri de bază pentru ei.
Hai să mai mergem rapid la câteva știri mitraliate. Hai să vă arătăm o baterie care, pe noi știți că ne încântă chestiile astea, grenadele astea de mână.
Da, mă, serios, uite-te la specificațiile astea, n-ai cum.
Da, n-ai bine, cum. Nu vă lăsați păcăliți, vă arătăm o baterie pe USB-C care poate livra până la 245 de W pe toate porturile combinate, un maxim de 100 de W per port pe USB-C. Este decent, dar este maximul pe care îl poți obține.
Decent, este enorm.
Este enorm, într-adevăr, dar am mai văzut baterii interesante. Cea mai mare, cea mai puternică pe care am avut-o pe masă avea doar 65 de W.
Da, dar bine, asta este practic și battery pack și charger. Deci el va funcționa ca și charger, poate să încarce dispozitive cu o putere totală de 240 de W, dar asta înseamnă 4 laptopuri cu USB-C în același timp, cu un singur fir, la priză, și să mai funcționeze și ca baterie atunci când e nevoie. Bine, are doar 27.000 de miliamperi, deci partea de baterie, să zicem, că o păstrezi pentru telefoane mobile.
Da.
Dar e un încărcător de laptopuri, 4 la număr, pe care poți să-l iei cu tine, oricum o să-l iei cu tine și o să ai și o baterie externă.
Simplu. Asta este un gadget pe care ne-ar plăcea să-l vedem. Poate că îi căutăm și stăm de vorbă puțin cu ei.
Uh-huh.
După ce Christopher Columb a fost degradat ca primul descoperitor al Americii de Amerigo Vespucci, de ce îi spunem America.
Da.
Acum avem ceva care ne duce un pic și mai în spate.
Cercetătorii au găsit niște obiecte vikinge de acum 1000 de ani în America, demonstrând cumva, în teorie, că vikingii sunt primii care au trecut oceanul și au ajuns acolo. E vorba de niște bucăți de lemn care se regăsesc doar în Vikingia.
Din Vikingia, da.
În Vikingia, în partea nordică a Europei. Și au fost găsite în Canada, în Newfoundland.
Ei, iată.
Și asta spune iarăși niște chestii, pentru că istoria se schimbă nu neapărat în viitor, cât și în trecut. Lucrurile pe care le știam a fi adevărate se schimbă pe măsură ce trece timpul.
Până casa face știința.
Exact.
Știința ne clarifică și împinge bariera necunoașterii mai la margine, așa cum, spre exemplu, și Pluto, RIP Pluto, nu mai este o planetă de vreo câțiva anișori, tocmai datorită științei.
Degradată, da. Da, ne pare rău.
Da. Și hai să vedem un crab de câteva milioane de ani. Ce zici?
It's creepy. Aceeași poveste din Jurassic Park se repetă.
Așa.
Și avem aici prins în Kihlimbar un crab de acum, cât era? 100 de milioane de ani.
Fantastic.
Asta era un fragment aproape invizibil pentru dinozauri.
A, cu siguranță.
2 mm. Are doar 2 mm.
Când trecea dinozaurul pe stradă, nu cred că îl interesa dacă călca sau nu pe un astfel de...
Călca pe 10. Avea 50 pe fiecare picior, pe fiecare talpă.
O lățime de doar câțiva milimetri pentru această ciudățenie pe care acum o putem vedea și există un articol foarte detaliat. Au făcut inclusiv o scanare 3D ca să îl putem vedea la nivel de detaliu. E creepy, dar e foarte interesant.
Sper din suflet ca cineva să nu ia ADN-ul și să încerce să-l combine. Deși cred că cineva s-a gândit la asta.
Dar tu chiar crezi că mai poate fi obținut ADN de acolo?
Da. ADN poate fi obținut și din chestii care sunt completely dead și cineva o să o facă până la urmă. Nu știi pe aia cu mămuții?
Da. Și hai să trecem la două știri rapide din spațiu, pentru că, ce să vezi, o să poți să faci skydiving și kayaking prin spațiu.
Pentru că asta se gândește NASA că este viitorul... spațiului. Și apropo, se numește NASA Exoplanet Travel Bureau.
Clar, practic, este un fel de birou de călătorie spațială.
Cum s-o denumește așa? E foarte kitsch.
Da. Bine, trebuie să tragi cumva oamenii și să-i încânți în legătură cu spațiu, astfel încât să vină cercetători și să vină aventurieri în zona asta. Uite că avem niște miliardari care investesc în această direcție și deocamdată spațiu consumă niște resurse importante, adică 1% dacă am investit din banii pe care produce planeta, am putea ajunge pe alte planete foarte repede, nu suntem nici măcar acolo.
Da, aici avem o imagine care seamănă foarte mult cu aia din Interstellar.
Mm-hmm.
Așa, space diving, pe Kepler.
Da, să faci un pic de hiking, să faci o tiroliană pe așa.
Balonul.
Start your journey.
Adevărul e că zici că e o prezentare din filmele SF, de pe ecranele corporației care domină în momentul respectiv lumea. Pe mine mă interesează ce vrea să facă China pe lună. De ce nu lasă luna în pace? E doar cea mai aproape planetă pentru ei? Sau
metale rare. Metale rare. E foarte scump să extragi metale rare de pe pământ din cauza eroziunii.
Luna are o legătură directă cu apa. Lasă-o în pace. Lasă luna în pace.
Nu, că putem să extragem de acolo sute de ani fără probleme.
Ah, ok. Până o deviezi un pic de la...
Nu deviezi.
Păi dacă tu extragi metale rare și te duci în adânc cu ei și te apuci și sapi...
Nu păzește nimic, e suficient de mare, nu te stresa.
Bine, ok.
Deci, chinezii practic vor să extragă tot felul de lucruri de pe lună dintr-un motiv foarte simplu. Neavând climă, neavând atmosferă, neavând eroziune, toate metalele alea prețioase sunt la suprafața planetei în acel prăfuț și pot fi foarte ușor excavate. La noi, spre exemplu, noi n-am reușit nici măcar să trecem de mantaua pământului ca să ne ducem de desubt, știi?
Mai există un film pe tema asta.
Da, s-a mai încercat.
L-ai văzut ieri, nu?
Da. Însă, chinezii vor să extragă inclusiv oxigen din solul lunar pentru a susține o colonie umană pe lună. Pentru că dacă ești într-adevăr cea mai puternică națiune pe planetă, nu ar trebui să faci așa ceva.
Avem postul lunar, este al nostru. Am văzut și eu un serial.
Pe 8 octombrie am avut o știre că misiunea lunară a Chinei a adus înapoi bolovan de pe lună. Nu știu dacă știi chestia asta.
Da, corect, am văzut-o și...
Misiunea lunară Chang'e sunt sample-uri de rocă bazaltică formată printr-o erupție vulcanică de acum aproximativ 1 miliard de ani. Iată, ceva drăguț.
Da, foarte drăguț. Trecem la auto?
Da, foarte scurt, rapid.
Foxconn dezvoltă 3 vehicule electrice, prototipuri în momentul de față, pentru că și el vrea să să diversifice puțin portofoliul de produse pe care le face și să nu mai se concentreze doar pe cabluri, PCB-uri, componente și laptopuri și telefoane. Foxconn e unul din producătorii mari, provider pentru Apple și pentru Samsung și chiar și pentru aproape toată lumea. În dispozitivul tău, indiferent care ar fi el, un telefon mobil conține cel puțin o componentă produsă de Foxconn. Deci au dita mai fabricile și au și tehnologie, pentru că au făcut de toate pentru toată lumea.
Iar modelele prezentate de ei sunt foarte interesante. Unele dintre ele sunt automobile care se pot transforma în săli de ședință, mașini de oraș sau de călătorie lungă. Așa, cei de la Foxconn așadar au arătat 3 modele auto care cu siguranță fiecare din ele o să enerveze pe cei de la Ford, pentru că mașinile lor se numesc așa: Model C, Model E și Model T.
Nimic special aici?
Nimic special aici, nu? Model C este o mașină compactă de oraș, Model E este o limuzină business și Model T este o mașină de navetă pentru mai mulți pasageri. Cam așa arată ele. Au scăpat ceva imagini din China pe mai multe site-uri, inclusiv pe site-uri din India.
Pare foarte cunoscut ăsta cu Hyundai,
nu? Da.
Ăla seamănă... da. Ce mai?
Da.
Da, corect. Și pentru Hyundai produce Foxconn, apropo.
Da.
Ideea este că dacă și Foxconn intră pe zona asta, o să mai avem încă un jucător important care nu a construit mașini până acum, deci nu unul din greii de acum 50-100 de ani, cum ar fi Ford, Mercedes, BMW și Volkswagen sau General Motors. Și o să fie interesant, pentru că mașinile electrice, din punct de vedere construcție, sunt mult mai simplu de făcut.
Au cu 3/4 mai puține piese decât o mașină obișnuită.
Exact.
Diferența importantă o să o facă măsurile de siguranță pe care le au și softul pe care rulează BMS-ul mai ales, adică Battery Management System-ul, felul în care gestionează încărcarea, descărcarea bateriilor și eficiența motoarelor.
Lucru pe care a fost conștient să-l facă foarte bine, pentru că a făcut-o 10 de ani pentru toate dispozitivele cu baterii din lume.
Exact. Și atunci, de aici vedem potențialul unui competitor suplimentar în piață. Amintiți-vă doar ce surpriză plăcută ne-a făcut acel Skywell,
da.
Produs, un SUV produs electric pe care l-am testat aici pe canal.
Care a venit de la un producător de electrocasnice.
Exact. Care avea experiență în motoare electrice și a mai pus doar niște baterii acolo și a făcut un interior mai mult decât decent. Scârția un pic pielea pe alocuri, dar era o mașină relativ nouă.
Mai zicem și de asta?
Da, foarte rapid.
Foarte rapid, am început și terminăm cu această idee. Apple îi forțează pe angajații nevaccinați să se testeze de COVID în fiecare zi. Se pare că este prea agresiv, se pare că e o chestie... Până la urmă este o companie privată. Dacă nu ești vaccinat și vei să mergi la birou împreună cu toată
lumea... Nu, sunt deja state care obligă deja, care dă de fapt posibilitatea sau aproape obligă companiile să le ceară angajaților să vină vaccinați. Uite, spre exemplu, în Italia ai deja faptul că dacă nu ești vaccinat și îl primești la muncă, poate fi amendat și el și tu. Și atunci cei de la Apple practic fac, ok, dacă tu nu vrei să te vaccinezi, trebuie să te testezi în fiecare zi, că dacă ești infectat, trebuie să știu. Și atunci trebuie să te scot din comunitate. Asta este varianta la care au ajuns. Nu este o soluție ideală, dar nu mai avem alte soluții în această etapă a pandemiei, care este departe de a se sfârși. Am mai vorbit despre lucrul ăsta. Se așteaptă ca următoarea lună, cel puțin, să fie horror. Și
foarte pe scurt, pe Los Angeles Times există un articol destul de bine gândit, care îți dă niște repere foarte bune, link-uri pe care le poți accesa, în care îți explică cam care ar fi tonul și cum ar trebui să abordezi pe cineva care nu vrea să se vaccineze. Acum vorbim, bineînțeles, cu cei care s-au vaccinat și înțeleg care sunt avantajele acestui lucru și cum să-i convingi cu foarte bune intenții și cu fără niciun pic de agresiune și să-i ajut să înțeleagă pe cei care nu s-au vaccinat de ce le este de ajutor să se informeze în primul rând și ce ton ar trebui să folosești. Pentru că, până la urmă, tonul este cel care contează.
Exact. tot nu contează și asta am încercat și eu în live-ul acela de pe Facebook, să le explic oamenilor cu maximă răbdare. O să vă adăugăm link-ul acelui live dacă vreți. Și am încercat să nu mă las agresat de tonul, să zicem, aproape violent al unora din cei care comentau acolo, pentru că de cele mai multe ori oamenii care sunt împotriva vaccinului nu sunt oameni proști.
Nu, deloc.
Unii din ei sunt neinformați. Unii din ei n-au avut suficientă educație în școală în legătură cu subiectul ăsta, dar cu toții vrem să supraviețuim. Și chiar dacă noi suntem vaccinați, avem grijă și de ceilalți, pentru că nu cunosc un om care să le poată face pe toate. Avem nevoie unii de alții. Asta e varianta scurtă.
Yes.
Și cu asta ne ducem foarte repede să mai vorbim un pic de cripto. La momentul înregistrării noastre, Bitcoin este undeva la 63.000 și deja a coborât un pic de pe la 66, a avut o zi de roller coaster așa, după ce a făcut all-time high. În sfânta zi de miercuri a făcut un vârf de 67.000. Am auzit că pe un anumit exchange-ul a fost 66.699, iar Elon Musk a dat și el pe Twitter o poză în care prețul la Bitcoin era 69.000 și la ETH, la Ethereum era 4.200. Memo. Dar nu suntem încă acolo.
Acolo își dorea el.
Da. ETH-ul stă încă la momentul registrării noastre, vă spun, la peste 4.000, dar a fost și mai sus. Este o perioadă de volatilitate mare, cu o perioadă în care își fac foarte mulți bani cei care au intrat acum ceva timp.
Da.
Banii nu se fac acum, nu intrați acum în niciun caz, nu intrați în nimic. Nu. Dacă sunteți investitori pe termen lung, puteți să mai stați, dar nu este niciun caz un moment de...
Și nu merge nici vânătoarea, pentru că chiar și cei mai experimentați se poartă arde în momentul de față, pentru că piața nu mai are control. Oamenii nu mai au control. Au observat că crește, au observat știrile, devine un hype foarte puternic și fiecare intră în ce apucă și nici măcar cineva experimentat nu mai poate să urmărească graficele decât la interval de câteva zeci de minute. Atât.
Perioada asta se numește price exploration. După ce ai atins un vârf din ăsta mare sau un minim istoric, să zicem așa, după o perioadă lungă de timp, nu mai știi unde ești pentru că ești într-un teritoriu nou. Știm că Bitcoin-ul a depășit însă vârful maxim, acest all-time high, adică cel mai mare preț istoric, cu foarte mult sprijin din partea unor investitori tip balena, adică investitori foarte mari, care au pompat prețul, pentru că pe piață nu a fost suficientă lichiditate, dar acum a început să vină. Uite, în ultimele 24 de ore avem lichiditate mare spre 48 de miliarde în ultimele 24 de ore pe Bitcoin, practic bani care s-au tranzacționat și asta este o creștere cu 15% față de ziua anterioară, ceea ce arată că vin bani noi. Cum?
În 23 aici, cred că e pe două zile la tine.
La mine pe CoinMarketCap, tu ești pe Coin360. Anyway, ideea care este? Aceste prețuri foarte înalte atrag oameni noi în piață și așa cum am mai spus eu aici, este acum suficient de scump și ca să intri și tu, pentru că atunci când este prea ieftin și nu vorbește nimeni, cam ăla este momentul de investi, atunci când vorbește toată lumea, ar trebui să fii puțin temător și să cam ieși. În afară de Cavaleria Staking, unde ținem e-gold la stake, în momentul ăsta vă pot spune cu mândrie că nu mai sunt în cripto din nou.
Am vândut tot.
Am un mic portofoliu cu care mă joc, nu sunt trader, nu sunt speculant, pur și simplu mă mai joc din când în când, pun niște ordine și azi noapte când aveam frisoanele alea grele, atunci s-a executat ordinul.
S-a tăiat.
Da, am avut frisoane din cauza, de pe urma vaccinării, nu zic din cauza lui. Dar cu asta ne apropiem de final, cu o singură plasare mai avem pentru prietenii noștri de la Crypto.com, care m-au contactat să mă întrebe dacă nu vrem niște swag cu Formula 1 și am zis, bring it on, că poate îl dăm mai departe comunității. Sper eu să ne poată trimite mai mult decât un kit, pentru că sunt destul de vânate. Dar până un alt, hai să vă spunem de ce avem noi o colaborare cu ei, pentru că pur și simplu au o aplicație care funcționează, avem deja 2 ani împreună, nu se mai plânge nimeni că nu merge treaba acolo, pur și simplu este un punct de intrare foarte bun pentru cei care vor să investească puțin câte puțin, să facă DCA, cum mai spunem noi aici, adică
dollar cost averaging.
Adică pune puțin câte puțin ca să te bucuri în astfel de zile când Bitcoin-ul este foarte sus, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Polkadot, e-gold, orice monedă crezi tu că este importantă pentru tine. Noi nu te încurajăm să cumperi, dar dacă vrei să investești progresiv, poți să o faci acolo și poți să ai și beneficii dacă ții un card de la ei, pentru că poți să transformi cripto în euro și invers, poți să depui cu dobândă sau poți să cheltuiești cu un card și dacă faci staking la ei, ai anumite beneficii, inclusiv Spotify, Netflix și alte beneficii în funcție de cât de mult ai pus la staking. Au și exchange, merge și pe telefon, merge și pe desktop și
deja sunt de foarte multă vreme cu cele mai puține probleme, cred că n-am auzit de hacking foarte, stau de hack-uri la Crypto.com, am auzit la Binance, am auzit la Kraken, am auzit la Coinbase, dar n-am auzit la ei.
Iată.
Nu știu ce fac acolo la capitolul securitate, dar fac ceva bine.
Și au și o secțiune de NFT-uri pe care o poți explora, au drop-uri din când în când și dacă te pasionează segmentul acesta, nu sunt eu cel mai mare fan NFT-uri în momentul ăsta pentru că încă aștept să văd o soluție mai, să se mai maturizeze puțin. Iată, ai constant câte o colecție nouă lansată acolo, te poți abona la ei ca să vezi când vine următoarea și ori să primești un drop gratuit, ori să poți cumpăra la niște prețuri foarte mici atunci când apar pentru prima dată și după aceea, evident, ori să faci hodl, ori să speculezi. Că poate ești un trader și știi mai mult ca noi. Și cam atât pentru astăzi. Acesta a fost Curiosity 93. Mulțumesc lui Radu, vă mulțumesc și vouă.
Mulțumesc, George.
Aveți link-uri în descriere pentru materialele de astăzi, aveți time code-uri și trebuie să le mulțumim și membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare. Iar pentru acești membri avem, ca de obicei, content în avans. Iar în acest weekend, invitatul meu la IGDLCC este, hai să le spunem,
Șerban Copoț,
care este un tip surprinzător de interesant și cu siguranță mult mai deștept decât te aștepți. Mm-hmm. Nu i-am mai spus chestia asta în interviu, dar mie mi-a intrat la suflet când am fost eu cu el la Antipa. Mm. Am fost noi doi la Antipa, el știa tot. Da, deci eu m-am dus ca reporter, știi, și am mers cu Șerban Copos la Antipa și Șerban știa tot ce era acolo.
Are niște pasiuni. Are niște pasiuni care ar trebui să ne pasioneze și pe noi, mai mulți.
Da. Dar află mai multe despre ce îl pasionează pe el și câteva lucruri foarte interesante la care lucrează în interviul din acest weekend, în acest IGDLCC. Cam atât. Dă-ne un like, un share și un subscribe și pe data viitoare.
Numai bine!